5-нче бүлек. Мәсих безне ирекле булу өчен азат итте. Шуңа күрә нык торыгыз һәм яңадан куллык зулымына төшмәгез. Тыңлагыз. Мин Паул сезгә әйтәм. Әгәр сез сөннәткә утыртыласыз икән, сезгә Мәсихтән һич нинди файда булмас. Ә сөннәтләнүче һәр кешенең бөтен канунны үтәргә тиешлеген кабат раслыйм. Канун тоту белән Аллаһы тарафыннан акланган булырга тырышучылар, сез Мәсихтән аерылып киттегез һәм Аллаһы мәрхәмәтеннән төшеп калдыгыз. Без исә Аллаһы тарафыннан акланырбыз дип өмет итәбез. Һәм иман иткәнгә күрә аның тормышка ашуын рух ярдәме белән ашкынып көтәбез. Чөнки Мәсих Гайсәдә сөннәт тә, сөннәтсез булу да бернинди әһәмияткә ия түгел. Бәлки, ярату белән эш итүче иман гына әһәмиятле. Сез иманда яхшы яши идегез. Сезгә хакыйкатькә буйсынырга кем комачаулады икән? Мондый инану сезне чакыручыдан түгел. Аз гына чүпрә бөтен камырны ашыта. Раббыга таянып, мин сезнең башкача фикер йөртмәячәгегезгә ышанам. Ә сезне котыртучы кем булуына карамастан, хөкемгә дучар ителәчәк. Имандашлар, мин әле дә сөннәткә утырту кирәк дип өйрәтәм икән, мине тагын ни өчен эзәрлеклиләр соң? Ул чагында хаҗ турындагы тәгълиматым киртә булмас иде. Сезне борчучылар сөннәткә утырту белән үз-үзләрен харап итсеннәр иде. Имандашлар, сез иреккә чакырылдыгыз. Әмма ләкин сезнең ирегегез кешелек табигатен канәгатьләндерү өчен сәбәп булмасын. Бәлки бер-берегезгә мәхәббәт белән хезмәт итегез. Чөнки бөтен канун бер әмердән гыйбарәт. Якыныңны үзеңне яраткан кебек ярат. Әгәр сез бер-берегезгә ерткыч җанварлар кебек һөҗүм итәсез икән, сак булыгыз. Бер-берегезне кырып бетерә күрмәгез. Сезгә әйтәм, рух буенча яшәгез. Шул чакта кешелек табигатының азгын теләкләрен үтәмәссез. Чөнки кешелек табигаты рухка каршы булганны тели. Ә рух кешелек табигатенә каршы булганны. Алар бер-беренә каршы торалар. Шуңа күрә сез теләгәнегезне эшли алмыйсыз. Әгәр сезнең белән изге рух җитәкчелек итә икән, ул чакта сезнең өстән канунның бернинди хокукы юк. Кешелек табигатының эшләре билгеле. Алар фәхишлек, пычраклык, азгынлык, путка табыну, сихершилек, дошманлык, ызгышталаш, хөсетлек, бик нык ярсу, тәкәббирлек, низаклар, үзара каршылыклар, көнчелек, эчкечелек, котырынкы эчү мәҗлесләре һәм шуларга охшаган башкалар. Инде элек әйткәнемчә, сезне яңадан кисәтәм. Болай эшләүчеләр Аллаһы патшалыгына ия булмаслар. Изге рух исә мәхәббәт, шатлык, иминлек, сабырлык, игелек, яхшылык, ышаныч, басынкылык, үз-үзеңне тота белүне тудыра. Мондыйларга каршы бернинди канун юк. Ә Мәсих Гайсәнекеләр кешелек табигатьләрен дәртте һәм теләкләре белән бергә хашка кадакладылар. Рух белән яшибез икән, рух буенча эш итәргә дә тиешбез. Бер-беребезне ярсытып, бер-беребездән көнләшеп, дан сөюче булмыйк.